Mema ah 27.
Vea mozama monotne ne keme ine hesana jisu mge nentaze. Rumo fo vene ne a rumo fo a mo fara azeli sprira o suo. Hanki grav hera o hefri a hefri o suo e grafuka ganaki. Hanki musufa o suo. Hanki mopa fizantera kementin tia huonto e anumzam agra agamitnenki. Mono bhe mota mopa fizankulente hisunkano aladona seorentes nenki hanki temege na huntes nune. Mema a 28.
Yisu mamage manenta da bhera e mono bhe minina ze. Anu tu magri na gama bhe manutta hanki mono tafe ma fogli imigente sunni. Mono ne mamanitno e manunka aka agulan tintegeno a mokana dan kehunka veka agulan tintegeno hi o. Anani hutta talega mota tenzan teta oza za hi o. Mono bhe motuma mofra vetimina kabauso e ne hutta hanki anu tu nagri ne neke huzum sumi hi o. Amema a 29.
Anu tu anage hu ne tembram mono vhe mnit ne sutma ha vhe tme gura tmesi tmesi hi ho.
Zmen pima ge saza na tale men definitiki e go te su age ho.
Komera para mane trena zna kra ha vhe kna hu kemnit na ane han ki men sinna trgote kemnit na e.
Na ho kuzi ge mem are ke ho.
Tare ne trena ha orente arente ne zan kumate ti ne trena gi ngo ne fu ai mege na ge no I nenlaru kwenye huno asuntikinteno azane hiye. Mono vahemani nesuta hake zimufi wanke suna bahela sawe hune zamanteta hanki hapibubwa hune zamante suna zana atresunke no oga muabusie. Amema a 30.
Zame mpima gesa zana tare netre moke I nompimalu zantazama ante na ama ama eteke bahuru nteno kupi ete hankalo mofobu kuzigati zampi ete grimofo zampi ntene azafafi tu zampata zanelike itebegele na hunae. Mono vhe mota anutuna agriteke mono lahunte suni. I anutunte gamba buka na Yesu ugrake mnitne. Yesu amopofi mefrino otiteno hanki mneritne kukino mika amopofi zamofo hiyamu elirubahune. Sata bu kuzigati zampi ete hankalo mofomika zante tmenti tini huna zampi ete amo pafiza trahunte nete reglaramenti tini huna zampi mika tukutake zante tini huna zana mika eliru bahunne. Mema a 31.
Amana mempima gesna zana e ingora hankro mo agofretne nere hanki mgo avhe mo zazeri za na nela no fikin tekro hunten azage no ruko no hutre no hanki mgo matipi anane mbono unemini ane hanki jisu wa neno emege ne emenege no hanki jisu amanage no na hafi hankro kura hunne he mika aga fegi itirimita nebuta hagi mgo ene eteta ome heo inage no huzuman tege za buu nazi anna hankro mo za jisu na agoro ne huza hagi agu afintira atirimi za bubu gare nazi na hankro mo ahagi menina kanazana negmi fi nonkmiye negmin kenka hanki men sintfa yisu na gezatin migeno agra kaza huno. Amema a 32.
Amana mempima gesaza na nagone mo a tusi hono zogo fena nali neno nefu nekura nage hono osumitne kagalai amana zogo feno nari nanka mika dana manante tihio hunu simin. Aina hanunka kagala museu hane. Hune nagi amana neke kere magi mpani amane hivigena neke. Kagala yesu nagri emegene ntegeno anutu anegeno ete kagala ma mote sana zana ete kagala kekaza hau hae. Ina hunka nesi misankeno hanki nagaka anena ete gabe pi kawufale maili nkletana kanale huno kagriba mentera ntengetengenka nenenka hagelin kregane. Kagala yesu ma azarigo tamantengka mamanizanka afimante sinankeno a anutu a kanale huno kagala bagalin tengentega hii. ame mage sada na 33 hisu ama pa fimeli tamba ino mabano mani hino a nago kefron karana gino vea pinnaz msmitin
tare mofra vezi nan tetne ne mo a hanki mgozupa zigo feno na refo kako huno henka mofra vea amigeno hanki e nilino a nonkuma a treno arankuma tega butne hagi ama anankuma pina anane hezamo a agravesi zante vriteno hanki mika agatza na zigo feno ma a knare osu ne buba zante motre metreno a trena hunne pae mo zage na zana amana nera tusizgo feno agumpi mini ge zagiza kege zama arone aga za samprageno hanki zgo mo rinkna no buna hunne amana kana fina hanki gabe ku kufu hunna dan kana finkino hanki zgo ama bagana re ge za arone amo zama nege za hanki tre za bu bu zageno e inante tusi aga zezane aga zane na fore humine aga zane ge zezane za za kana meva ba uno megeno kege na hage no hanki ana mo fram age san tetre ge no te bige no na ge hu ne we na ga ni mo za so e hu za mani na ge na gi na rai ama na hu na mo hanki na te bu so e na ge no age san tete no hanki o ti no e te no bu ne he bu no bu no ne fan mani ne le u ne ti ge no ne fa age ge na ge no asu zam pi e te no abre ne he ne go kazi ga agu musana tu si jano ne hi finti we mo fram ni a ane na ge hu te no e te no abre ne he zugo fenoni emma kazani emotre tenkane hunu nefa awosu musen kasizan pimeteno avretnia anava mente hunu anumzamo ahanki tegrama gefodan pintima ete tama neonkeno agritega so e hunu hanki nelvre e ile nentita hanki hibi waza mofona tamagena hunte sinuni tegrama ina hu mahutama yisu mantiga menkeno a kumitina paseren tenkeno hanki anutu amusen kasizan pi Ete no tvrega hie. Amema a 34.
Tuma kla mono bhe matuma ma klima nelita na knat neze. Mono bhe mamin yesu nunka yesu nte kmen nda ugeno agra klika a eliam ne unteno. Klima nelisuta klino nte nebusu nunke za Elizabeth mo zalazane usina geno. Yesu inegeno anapina I agrahiyam untankeno ete emel zahwa hi krimen eli sutta ama pafi tu savhepi fuka vhepi samune bhe menne sare da obusune hanke anotu na grink be untintinu keno agrink be mo emel zahun kata kenal zahu tamni gahunni Memo a 35.
Grant Yankero, Anki menima frisnan kan ogumo frabemo iga buga hie. Mono vhe mokizmi zmugumo frabemo a nutu ene monare umeniga hie. Agrana ankure rago jisu afrino kumizmi neri pasa zmentene hie. Mono amge manonte snata vhe mokizmi zmugumo frabemo a agra anutu ene na uomnigo hie. Menima gragumi ene vhe manine snunka tebegante bugani. Anki meni magnare knala ma fore mahle kagu alu sehe huo. Nante emema a 36.
Mika nakono komota mika tu ufanfona elizama a mete mete hunne. Agi tabuluka moa I mika zana nege. Agi tagesa moa mika kea. Nente sagi tagamo a ukure kure hun taga idobre nente hanki no amanam pite no goto fom ma krimali sinige no a hakimika gato fom a agla nagri ke zari pugale ka hi anu tu ai nage hunne
mika mono bhe mota hanki mgo mgo tu fom mali za mali an kana huta mani no ne hige no mika mono bhe mota finalu zahu ru zahu ali za metere hunne
e ina hunne ze Nako amo za anutuna agri igigen ke huwa moho zawe apine zumsimize. Hagi nako amo za mono kubabhere huza wa netize. Anama fume figa a hakale eluza hu elizana mene. Anake hunka kagesa ontio. Nagri ni ea eliza mo ete nako a nafunu kana ya igizimi elizana zuma katenele hunka ontio. Hea na untintimu wa eiftoko suune. Hanki mika motama aluza hu elizana mbeduna na Yesu na igri elizan kainelune. hunnegu taglamoro be amine sutta etenago a tralu examine oza za hutta elzanali sunni nago amema a 37
hanki mosen kana fina anutu a amana gano to misine he
nzant kahe aganale kagala ka elzanali hane haki nago ke kana zuppa truhuta hanki nilinneke hugen tege hi ho
amanan kanarera tagramono bhara truhuta monora ne hunne ziga mera huta ri igiya elisika ne huta hanki ri igen kenen thunne anane huta nunu munne huta agiya elisika ne hunne anu tum kuma ntain taima hute ra tagramono ve mota hakare azupa muse nunne monota fe mo amana ge hunne he
mono ve mota mogo pitru ta mono zan kulalum kra tumge kana kana la osiho
amema a 38
yesu a menina mona le menine hagino henka henka a eteno elimiga hi erim suno a etemono be agrima magenen tsa be emezmelen ketza hagi bu zamona le agla ene umuni ba mini ba hotza mini gaze hagi mo pa fizan ku ma tenti hu zama mini ne saza vera isu a roz mele hanki zme trenk za mini gaze zum trenk za mini saga no hanke kuma mazumi sena tebe ku mazumi ga hie hagi isu ma henka ama hedi misien kama ge sankura tronka gra mini nampi Mema a 39.
Zmen pima ge snaza na tarenetre moke I osapa amena zafa tikike negra e. Zafa mo argane le zane. Anki osapa mamena mo manele no a arganonte. Ana hukuna hunno anki tigrira mono vai mota tuku mo frabe mo a argare no. Kanare argare mo fo abuvara anutu agra anelmiye. Ama fronka mofo kega fa amana hure
mono no ne mahutama ne usnuta hagi nago atrar hu examin kula tusa uta tbesi tbesi ra hozum te sunne mono be motta tegi pintira habi go paketi or misen ki kerma ge geta trimshi mono be motta e ginale dant fan kitta ete trar hu examine oza za nun na zamene
Mema a 40.
Yisu a vera nagri mana mage mante sagule hono amana ke hono zmsmi ne.
Mugra nagri nikia o husmi a husmi huta mani ho. Ana hu ne gu tramono ve mota Yisu gigen ke a o husmi a husmi huta mani sinu ne. Traru he gizmi na zmzogi tru huta hanki Yisu nagri hinkan ve mofo agigen ke nezmsmi mne keno anu tu nagri eva mu a tagrira tzahuga hiye. Traru he ikizmina anutu marvet ne lisana zmsmisnune nehuta anutu mahanki tvet ne lino nelsmino mahutne zamofona hanki ta ruga amokina hozmsmisune
anutu na ganen ta keke amale eme bgare
Call me back. dire
Lord, Lazar.
ne anutu tina
Samu.